Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa.
Einar Laigna, miks inimesed ühest küljest hoiavad ühte ja teisest küljest põgenevad? Põgenevad ka kõige kummalisemal kombel. Põgenevad üksindusse diskomüras, kus mitte kellegi öeldud solvangud sinuni mingil juhul ei jõua. Põgenevad teistesse riikidesse, kus õpivad ära teise riigi keele ja ütlevad, et palju kergem on kuskil võõras riigis üksi olla, kui olla omade hulgas. Millest inimese niisugune mõtlemine, mis see on?
Tervist! Stuudios siin Einar Laigna. Ma saan aru, siin on küsimus väga olulisest inimese omadusest. See on ühelt poolt on inimene ju sotsiaalne olend. Ja teisalt on ta kosmiline olend. Sotsiaalne maailm on omaette maailm, mis funktsioneeriks enam vähem normaalselt siis, kui selles inimsootsiumis kehtiksid kosmilised seadused. Kui inimühiskond isoleerib ennast kosmilistest seadustest ja üldse suuremate dimensioonide nägemisest ja tajumisest, siis muidugi on ta suletud siia sellesse jämemateeria kolmandasse dimensiooni ja see muidugi ei ole midagi kiiduväärset, vaid Dantegi on öelnud, et see on pisarate org. Siin on kannatus ja siin on kõik need asjad, mida me peaaegu pool tundi kuulsime suurt loetelu. Siin on väga palju asju. Kõigepealt sotsiaalse olendina on inimesele kohutavalt tähtis, mida arvavad temast teised. Kui laps jõuab puberteeti, väike laps püüab veel teenida ära vanemate ja vanemate inimeste hea suhtumist ja rahulolu. Aga puberteet on niisugustes lagunevates ühiskondades see piir, kus ootamatult vanemad inimesed, vanemad põlvkonnad muutuvad täielikult peaaegu olematuks autoriteetidena ja ainsad autoriteedid on oma ealised. Nüüd olukorras, kus vanemad tavaliselt alles, kas noored või keskeale liginevad, on ju nii kohutavalt haaratud ellu jäämisest ja raha teenimisest ja arvete maksmisest ja kõigist nendest muredest, millest ju see ilus paradiisi elu koosneb, siis toimub see, et lapsed suhtlevad põhiliselt oma ealistega. Ja oma ealistega suheldes on ju loomulik, et seal ei ole elukogend vanu tarku inimesi, kellel samal ajal oleks laste suhtes ka kannatlikkus ja armastus. Kui siit jäi meelde mul see ütelus, et laste kilkid ja lärm kedagi häirivad, minu tähelepanek väga paljudes maades ma olen ju olnud ja elanud lühemaid ja pikemaid aegu, et tervetes ühiskondades, kus inimesed on terved, laste kisa ei häiri kedagi. Kui meil siin krimsutatakse nina ja ollakse pahane, kui sa kuskile võtad väikseid lapsi kaasa, siis hirmustundlikud on meie inimesed selle lapse kilkamise ja kisa suhtes. Ma olen olnud Itaalias ja Sveitsis ja Prantsusmaal ja Saksamaal, kus ma olen õhtuti olnud restoranis sõpradega. Ja seal tavaliselt on ikka üks mingi suur laud lisaks väiksematele ja tavaline on see, et käiakse õhtul restoranis perekondadega. Ja loomulik, et see kari väikseid lapsi, kes seal suur perekond istub laua taga, 3-4 põlvkonda. Ja lapsi võite arvata Itaalias või Sveitsis, kus on, no neid lapsi selle suure laudkonna kohta seal jätkub. Ja loomulik on ka see, et laps ei istu paigal, vaid kui ta paigal istub ja vait on, siis tuleks ta arsti juurde viia. Normaalne laps rübeleb ja rabeleb ja rahmeldab ringi ja käib ringi ja muidugi tulid nad siis ka sinna väielaua juurde. Kõik suhtusid võõrastesse lastesse nagu omadesse. Leebelt, armastusväärselt ja mitte kedagi ei häirinud see, et seal hulk lapsi lõugas, kisas, karjus, jooksis. See on ju loomulik. Laste kisa ja laste lärm, see on ju elu hääled, elu enda hääled. Aga kui üks rahvas on niisugune vinduv ja visisev ja susisev ja ei ela aega sure õieti, vaat siis tekib see asi, et lapsi ei ole. Võtame näiteks Eestis, kui on mingisugused isamaalised sündmused kuskil. Ma näen, et seal kogunevad alati ühed ja samad enamasti juba küpses või vanemas eas inimesed. Lapsi, äärmisel juhul üks, kaks või üldse mitte. See on tavaline asi meil, et lapsi ei ole. Küsimus, kus on lapsed? Millal lapsed kasvavad loomulikul viisil vanemate inimeste mentaalsuse, kultuuri ja identiteedi ühiskonda sisse? Millal ja kus? Kas ootame, kuni ta saab 16 ja siis tirime tal pudeli käest ära ja suitsu suust ära ja süstla käest ära ja ütleme, et kuule, kas sa Eesti hümni oskad? Hilja on siis. Varakult tuleb pihta hakata kasvatusega. See on loomulik, see on selge, see on iseenesest mõistetav. Aga nüüd see inimese sotsiaalne külg ühelt poolt, et inimesel on hirmus tähtis ühiskonnas keegi olla. Mis minust arvatakse? Jõulised isiksused, nii negatiivses kui positiivses mõttes, neid see ei hooli. Negatiivses mõttes inimene on hoolimatu ja siis ta käitub asotsiaalselt või ebasotsiaalselt. Huligaan, varas, pett, vabandust, äkki pidin poliitik ütlema, mõned poliitikud üldistada ei tohi kunagi, kes lihtsalt ei hooli, eks ole. Ükskõik, mis minust arvatakse, aga näe, ma sain kasu, eks ole. Ükskõik, et arvatakse, et see on inetu, aga noh, ma sain raha juurde, mõtle, kui tore see on. Ja muu ei lähe mulle korda. See on ka sotsiaalne käitumine. Ja väga hull on, kui asotsiaalselt käituvad ühiskonnas inimesed, kes peaks olema sotsiaalsuse mõttes kõigil eeskujuks. Ja siis on heas mõttes asotsiaalsed. Need on suur vaimud, kes on suutelised. Mitte ennast seadma teiste järgi, vaid kes oma pitseri vajutavad teistele. Need on ajaloos suured, võimsad, karismaatilised juhid, kes on kõrge moraalse kvaliteediga, võimsa intellektuaalse pagasiga, karismaga inimesed ja kes kehastavad endas enamuse inimese terveid vaiste ja soovi ellu jääda mitte ükskõik mis moodi, vaid kindlal viisil see tähendab oma identiteedis. Ja nüüd kui küsimus oli, aga et mis inimesed need on, kes sootsiumist eralduvad ja lähevad üksindusse ja tahavad, siis täiesti nii ja kes on hoolimatud selles suhtes, kas ühiskonnas neid teatakse, tuntakse, räägitakse neist, mis on see inimese soov kuulus olla? Mida kõik tehakse selleks, et kuulus olla? Ja kummaline on filosoofina jälgida seda, kui põhitegevus on see, kui filmides, raamatutes, elus, vaata, kui sa selle asja ära teed, siis sa saad kuulsaks. Ja see kuulsus on mingisugune eriline omaette väärtus, mida peab taotlema. Millest on tingitus see inimese sotsiaalne instinkt, tema sotsiaalne edevus, et tingimata mind teatakse, vaadake, mis toimub õhtul televiisoris. See on ju edevuse laat. Ise enese imetlemine ja see näoilme on see, et no imetlege teie ka mind, eks ole, ma olen ju nii huvitav. Ometigi vaadake, kui huvitav ma olen, eks ole, imetlege mind. Et see saaks ainult kuidagi moodi olla kaameras ja näidata ennast ja... Ja ongi meil inimesi, nagu on öeldud, et tal muud omadust ei olegi, kui et ta on tuntud. Ta kui sa hakkad otsima tal muid omadusi, siis ei olegi neid. Aga ta on tuntud. Ja tuntus tähendab seda, et siin võidakse valida riigi kokku. Üpris kasulik asi. Aga nüüd erakud. Ma olen käinud Kametuulide kloostris. Kametuulid, muidugi mind huvitas väga näha neid inimesi, et mis tüüpi inimesed need on, kes valivad täieliku üksinduse, vaikimise ja kes oma sotsiaalsed inimsuhted viivad nulli lähedale. No kõik esimene mõte on ju normaalses ühiskonnas, vabandust sõna normaalse kasutamise pärast, aga no ütleme selles tavaühiskonnas, et selline inimene on natukene nupust nikastanud. Kametuulide kloostis mul oligi see huvi, nii nagu kui ma läksin Sisekaitse Akadeemiasse, kutsuti loengut pidama eetikast, siis mul esimene huvi oli näha, kas noored inimesed, kes tahavad hakata tolli ametikuks, on ikka normaalsed. Ja pean ütlema, et ma leidsin eest ääretult toredad, intelligentsed, kenad noored, mis on palju toredamad noored kui mitmes teises väga peenes ülikoolis. Väga hea, et ma oma esialgsest kartusest sain üle ja nägin, et need olid hoopis toredad, väga intelligentsed, nii et nendega on tore olnud koos töötada, nagu perekond. Aga nüüd, kametuulide puhul siis muidugi mind huvitas ka näha, mis moodi nad füüsiliselt välja näevad, et kas on midagi ebardlikku neisid või on keegi läinud sinna selleks, et varjata mingeid füüsilisi puudusi. Ja siis teate, mis öeldi? Kui põhjuseks oleksid kompleksid, pettumused, füüsilised puuded, siis ei võetagi. Ja ma nägin terveid, heas füüsilises vormis, täiesti normaalseid, intelligentseid nägusid. Ja nad on valinud üksinduse, nad elavad igaüks pisikeses majakeses, ime tillukene onnikene. Seal ees kojast targneb kahele poole niisugune pisike WC ja pisikene püstijala köök ja siis tuba, kus on raamatu riiul, lugemispult ja voodi. Rohkem sinna ei mahugi. Ja selle majakese ümber on ime pisikene aed. Ta arib selle aia nii ümber, et ta saab kogu juurvilja sellest oma aritud aiast maja ümbert ja väljast tuuakse ainult talle siis leib sinna kloostrisse. Ja ma ei tea, kas nad kala vahest söövad või mitte. Kuidas inimene valib sellise? Miks? Nii. Siin on küsimus, eks ole. Meie ei tea seda. Aga no me võime ka aimata ja me teame kirjanduse põhjal ja küll ka mingid kogemused on igal ühel endal, et inimene tahab minna metsa üksi olla, tahab minna mere äärde ja üksi olla. Inimese vajadus üksi olla. Vaat see on see kosmiline dimensioon. Ja kui ühiskond on niivõrd antikosmiline ja niivõrd suletud sellesse madalasse mateeriasse kätketud, küsige Tallinna linna inimeste käest, millal te viimati nägite tähist taevast? Ja siis nad kõik hakkavad kokutama, et peaaegu palju te leiate neid, kes näevad, sest linna kuma ei lase näha. Ta on isoleeritud üldse. Ta on isoleeritud loodusest, ta on isoleeritud universumist. Nii et väga peened ja tundlikud vaimud tunnevad, et see on vale see sotsiaalses ühiskonnas elu. Nad vabastavad ennast või nad ei võtagi neid koormaid enda peale ja lähevad ja on oma ette. Ja ühiskond vajab selliseid erakuid, neid ei ole kunagi palju, neid on üks pisike hulk, aga see tuletab kõigile meelde midagi. Ja see näitab, et on võimalik teist moodi elada. Nii et ei saa teha üldist reeglit ja öelda, mis siis saaks, kui kõik läheks, eks ole. Ei saa universaalseid reegleid teha, kuid ühiskonnas peavad olema erakud kõige kõrgemas ja kõige paremas mõttes. Anahoreetlik kloostrikord tekkis ju pärast, juba ennem sai see Egiptuses ja väike Aasia kõrbetes aluse kuulsad anahoreedid, üksiklased, sambapühakud kõige kuulsamad. See tekkis siis, kui suured massid tulid kirikusse ja kiriku kvaliteet käis alla ja need, kelle nõudused olid suuremad, eraldusid siis üksiklasteks. Üksiklased leidsid üksteist ülesse ja kuna nad olid nii ühtide soovidega ja arusaamistega, siis tekkis anahoreetlikust eraklusest koinobiitlik, see tähendab ühise eluline. Ja muidugi siis ühiselu vormid võtsid Euroopa kultuuris ja 5. ja 6. Sajandi vahel Monte Cassino püha Benedictuse reegli ja kloostriga siis pandi sellele juba niisugune korrektne, akadeemiline, korrastatud ja välja töötatud alus selle reegli läbi ja kloostrid said siis kogu Euroopa üles ehituse keskusteks nii sotsiaalses, hariduslikus, poliitilisest, kui territooriumi tähendab jaotusest teod söösideks. Karl Suur ehitas Euroopa üles kiriku ja kloostrite abil. See oli tema suur geniaalsus. Karl Suur on ju see, kes esimesena lõi selle ühtse Euroopa mudeli, mida nüüd Euroopa Liiduna väändunud kujul siis uuesti üritatakse teha, aga hoopis teistele alustele. Nii et inimeste juures näeme me siis nii tungi üksindusse ja vajadust üksinduse järele, kui olla sotsiaalne olend ja ühiskonnas siis lugupeetud, tunnustatud ja mõni teeb siis ära ka mingi hullumeelse tembu selleks, et nautida ainult seda, et homme räägivad minust kõik ajalehed. Ehkki ma lähen 10 aastaks kinni, aga no nüüd ometi kõik räägivad minust. Ma olen kuulus, mõtle, ma olen kuulus, mind teavad kõik. Me näeme ju ka liikluses seda, on jõukaid inimesi, kes sõidavad väga hea autoga. Ja kuidagi moodi, mis mina olen märganud. Auto pealt on maha võetud kõik firma sildid ja kõik leikivad asjad. Ma saan aru, et see on hea auto, see on kallis auto, aga viimne kui edevuse värk on ära korjatud. See ei ole, et keegi varas on need ära nõkitsenud. Need mehed ei taha eriti silma paista. Neil ei ole tarvis seda kroonika kaante peal ilutsemist, et kõik teaksid, et mul on mulli vann, et mul on neljas naine ja viies nad korda abielus, ma ei tea kellega, eks ole. Vaadake seda edevuse laata, mis kroonikas on. See on ju kõige sotsiaalsem nähe. Imetlen ise ennast, no me imetlege ka mind. Harva, kui seal on tõsiseid artiklid, mis satub mulle kuskil pihku, ma lihtsalt huvi pärast vaatan, eks ole. Ja on tõepoolest teine kord näed, et on siiras interviu ja on mingist tõelist elusel taga näha. Tõelisi asju. Aga eks me sotsiaalsete olenditena oleme kõik edevad, mis ma siin isegi nii jäält teen. Küll ma seda edevust olen endast küllalt välja analüüsinud ja mõistnud ja ennast korrale kutsunud ja see on mind ennast ka palju distsiplineerinud. Samal ajal edevus sotsiaalse omadusena teenib ka sotsiaalse olendina ühiskonnas positiivset külge. Me räägime, auahnus on paha, aga auahnus on sotsiaalselt vajalik, midagi peal teha. Nii et nii meie kõiksugused omadused, mis inimeste on sotsiaalse olendina, nad kõik nii või teisiti teenivad sootsiumi. Ja kui see püüd midagi hästi teha ja selle läbi kuulus olla, no las olla, väga tore, kui selle taga on kas või algab edevusest, aga mõelge, kui tore see on, kui inimene on nii edev, et ta ohverdab oma elu teiste eest. On nii. See võibki põhjus olla tegelikult tihti peal, aga me ei tea, palju enese imetlust ja muidugi need on hetked, kus inimese psühika töötab hoopis teisiti, aga ta siis ei kalkuleeri enam. Siis ta toimib oma parimate sisemiste geenide poolt antud omaduste alusel. Aga nii, et ühtegi omadust ei saa nii maha kriipsutada ega negatiivseks teha ega positiivseks, vaid kõik need sotsiaalses ühiskonnas on ilusti toimivad ja moodustavad niisuguse terviku nagu ühes ehitusbrigaadis, kus nad ütlesid, et me oleme parim brigaad ja miks? Meie brigaadis on üks vasakukäeline mees, kes selle nurga taha saab ka naela lüüa, kuhu parema käe mees ei saa. Ja et see vasakukäeline meie brigaadis on eriline väärtus. Lisab ühe niisuguse mõõtme meie tööle, mida teistel ei ole. Nii et me võime ka teenida kõige paremas mõttes ise ennast, perekonda, ühiskonda, riiki, just nende omadustega, mis on ka soov olla kuulus, inimlik edevus, kõik mõistetab, eks ole. Ma vaatan ofitserina, siin 12 või 15 aastaga on korjunud rind rahasid täis ja nii palju jäi üle, et teine pinsak on ka täis ja pea märke ühest teise tõstma. Ühel päeval hakkas natuke piinlik, et natuke liiga palju on seda plekki rinnas. Võtad ülikonna kapist ja naersin, kui see kõik kilises, aha, sa oled siis jõudnud sinna, et kiliseb, koliseb, möliseb. Mäletate, kui oma nii öeldi, eks? Nii et sinna enese iroon ja enese jälgimise võime on siin alati hea korrigeerija, et sa seda niisuguse surmkrampliku tõsidusega ei tee. Meie mehed oleme muidugi eriti edevad, me vaadake paabulindi, missugune sabadal on taga. Ja rüütel pani kiivri peale uhked suured suletutid ja no naiste edevus on pragmaatiline, aga meie oma on niisugune edevus enda pärast tihti peale, paraku. Olge ausad mehed, see on naistele ülekohus öelda, et naised on edevad. Me oleme hullemad. Tunnitagem seda. Nii, mu jut läheb siin monoloogiks, aga siis sellega seoses on veel niisugused kummalised astmed. Võtame näiteks, mis on oluline küsimus, on võimu legitiimsus. Vana Merovingide ja Germaani arusaam, mis tegelikult on tulnud ooga ka tänaseni välja, oli see, et kuninglikud vereliinid olid ise enesest pühad. Need olid niivõrd pühad, et kui ühe kuningliku sukku kuuluva inimese käest küsiti, ema käest, kellel oli kaks poega, kellel oli õigus olla kuningas oma päritolu tõttu. Ja kuninga tunnuseks oli varakeskajal, 700, 800, 900 olid pikad lokkis juuksed. Ja kui keegi need juuksed maha ajas, sellega oli lõpp kõik valmis, sa ei olnud enam kuningas. See oli see vana aru saab, nagu Piiblis Simpsonil olid, eks ole, juuksed on isiksuse ja jõu tunnus. minusugune kihlakas ilmselt siis enam ei sobiks kuningaks üldse. Ja küsitakse selle trooni konkurentide käest, kelle võimu all need pojad olid, küsitakse ema käest. Mida te eelistate? Kas seda, et teie poegadel pügatakse pead paljaks või et me nad ära tapame? Ja ema vastab, teate mida? Ma eelistan pigem, et mu pojad on surnud, kui et nende lokid on pügatud. Näete, au oli kõrgem, ennem surm. Aga seda häbistamist, et lokid maha lõigatakse, mis tähendas seda, et tavaliselt saadeti siis nad kloostrisse minema, poliitilisest elust jalust minema. Valmis. Lõpp. Tagasi teed ei ole. Nii. Nii karmid olid asjad. Nüüd ilmub Karl Suure ajal ja juba tema isa ja vanaisa ajal, Karl Martelli ajal, algab see protsess, et tuleb ligi tuhandeks aastaks Euroopa ajalugu määrav teine võimu alus. Vereliinide, germaani kuninglike vereliinide, mis lähevad tagasi väidetavalt Merovehi aega, aga Merovehist läksid juba asjad kuhu. Nende olenditeni, kes olevad meres elanud, nii kummaline kui see pole, on mererahvad, on karurahvad ja paavsti ja kuningavõimu, see on pikk protsess, oleks oma ette pikk mitu päeva kestev loeng, aga lühi kokkuvõtte on see, et tuleb uus võimu alus jumaliku õiguse alusel. Võim on kosmiline, võim on jumalatest. Jumala esindaja maa peal on paavst, paavstil on õigus määrata kuningaid, paavstil on õigus määrata, kes on Euroopa keiser ja anda talle keisri tiitel. Karl Suur saavutab selle, millega toimub Rooma impeeriumi taastamine, Renovatio Imperium Norum. Ja tema saab siis uue Euroopa, mis uuesti peale Rooma riigi langust on, antiigi langust on uue Euroopa, ühtsuse kehastuseks, keisrivõim, aga juba uuel alusel, jumaliku õiguse alusel, mis ikkagi on kosmiline ja viitab nii-öelda maavälistele jõududele. Nüüd me elame maailmas, kus on kolmas võimuaste ja kolmas võimuaste, nagu ka India kultuuris on öeldud, et praegu me oleme jõudnud siis kalijuuga ajastus sinna, et võim on neljanda seisuse käes, ehk ühesõnaga põhjakihi käes. Ja mida te siis ootate ja kuidas toimib siis nüüd, kui see kolmas ei ole kuninglikke vereliine? Nad on küll formaalselt mitmes riigis alles ja see on väga tark, et nad seda on teinud. See tähendab, nad säilitavad kriisiolukordadeks liini, mis tagab, nii nagu Hispaanias Franco oli tark ja hoidis ja kasvatas kuningat ja kui riik oli korras, siis tõi kuninga tagasi, mis tagab ajaloolise järjepidevuse, ajaloolise kestvuse, kultuurilist, natsionaalselt, kõiges selles plaanis. Siis nüüd kolmas tase ongi see, kus võimu juurde pääsevad kes? Inimesed, kes ei kuulu vereliinidesse ja ei ole ka jumalikku alust. Seega edevad ahned inimesed, on need, kes tänapäeval siis jõuavad väliselt ja näiliselt võimu juurde. Ja tegelikuks võimuks, ehk siis jutumärkides selleks jumalikuks jõuks, on varjus olevad jõud. Ja nüüd me näemegi siin jälle kahte külge, kuidas see eraklus ühelt poolt ka sotsiaalses elus ja sotsiaalne edevus teiselt poolt. Nüüd need inimesed, kellel on tõesti võim, finantsvõim, nendele kuuluvad, ütleme, suured trustid ja misugused internatsionaalsed võimsad ühendused, nende taga on raha, see on tegelik võim. Aga neid ei huvita ju avalikkuses laamendada. Kas me näeksime õhtuti televiisoris kõige tähtsamaid maailma pankureid laamendamas, et vaadake, mina olen kõige rikkam, pange mind kroonikasse, mul on kuld vann, eks ole, ja ma ei tea, mis šampanja mullid voolevad seal sees. Ei ole. Need mehed on liiga targad selleks, et tahta avalikkuses ennast liputada. Nad on varjus, me ei teagi neid õieti. Või noh, on teadjad, kes raamatutest teavad neid, aga isegi nende näovilte teise kätte kuskilt. Ja nad teostavad oma võimu kelle kaudu? Edevate, ahnete, tühiste inimeste kaudu. Ja need inimesed, kes on edevad ja ahned ja tühised, Neid rahuldab täielikult see, kui ta saab rahuldada oma edevust, kui ta kujutab ette, et ta on suur tegelane, kui äkki ootamatult see nii öelda vaene rott saab raha uniku otsada väga pea ringi käima ja tema arvates ongi siis maailmas kõik korras. Nii et ajaloofilosoofina ma võiks öelda ainult siteerides kuulsat filosoofi Vladimir Iljitš Lenin Uljanovit. Ma vaatan praegu seda ühiskonda enda ümber ja vaatan ja või kuulan seda, mis siin saate ette pool tundi loeti, et tahtmatult tuleb meelde ütelus, mida halvem seda parem, sest ainult prahmakas võib niisugust pseudosüsteemi muuta ja niikuinii ta muudab ka, aga see on kõik ajutine asi, mis siin on. Kõik on ajutine. Minu elu eal, ma olen küps mees, on olnud 6 valitsust Eestis. Mis te mõtlete, et see on nüüd viimane, mis praegu on või? Ma olen küsinud õpilaselt, kas te arvate, et nüüd jääb 1000 aastaks see kõik püsima, mis praegu on. Klass naerab. Isegi noored pole enam nii rumalad. Nad saavad ka aru, et kõik on ajutine. Ja kui ma joolistan tahvli peale välja pika rea siis ja näitan muutumisi ja siksakki, siis ma ütlen, kas te tõesti arvate, et nüüd siit punktist edasi läheb üks sirge joon või? Oi, 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 oi. Arvate, et nüüd on kõik. Sõda sõjad enam ei tule. Oi, see, mis tulemas on, sellest ei julge mõelda. Nii et nii need asjad on. Ja see inimese nii sotsiaalsus kui soov üksi olla, need kaks joont mängivad nii ka inimese juures kui mängivad ka ühiskonnas. Ja see on see niisugune terviklik süsteem, aga inimestel oleks tarvis mida, et mitte olla nupukene selles süsteemis. Ka tänapäeval on võimalik passiivne vastupanu. Ei pea iga asjaga kaasa minema. Ja siin oli juttu toiduga manipuleerimisest. Ma olen lugenud psühholoogilise sõja autoriteetseid raamatuid. Need on tõsised raamatud. Need ei ole mingid paranoiad ega mingid vandenõuteooriad. Need on informatsiooni täis raamatud. Ühte asutust ma ainult nimetan, see on Inglismaal Tavistock Instituut, kus nimelt töötati täiesti teaduslikult välja omal ajal Beatlesite muusika ja Beatlesite ansambel kindla eesmärgiga. See oli siis psühholoogilise sõja niisugune üks rünnakrühm, kes siis pidi massid haarama ja noorsa võtma oma niimoodi kontrolli alla. Aga on öeldud ka, et toiduga manipuleerimine tagab kuuleka rahvamassi. Ja seega tuleb hoolitseda, et toiduainete tööstus ja keemetööstus töötab välja niisuguse ainetega manipulatsiooni, mis pärsib inimese aju tegevust, loogilist mõtlemist ja üldse tunnetusvõimet. Ja samal ajal tekitab sõltuvuse. Nii et see, mis siin aspartaamist loeti, ma tean neist asjadest ühte kui teist ja isegi kolmandat. Aga neljandat ja viiendat ja kuuendat ma ei julge isegi Nõmme raadios rääkida.
Eks need asjad võivad uskumatult mõjuda, aga noh, teame ju ka, et kasutage floori, see teeb uimasemaks ühest küljest. Ja hull on see, et järjest rohkem räägitakse asjadest avalikult. Kõik on sul käejala juures, sa saad kogu teabe kätte.
Ja
sa ei oska lugeda seda, mis on kirjutatud. Sa ei saa aru, sa ei usu, sa ei taha. Aga kui vaadata praegu inimkonda natukene pikemas plaanis. Igasuguseid ühendusi on tekkinud, on lahku läinud, on siin katoliiklased ja protestandid omavahel võidelnud, on neandertaallased ja kromanjoonlased, tont neid teab, kas nüüd võidelnud, igal juhul ühel ajal elanud, on keegi oma jalajälje vajutanud ka Sauruse jalajälje peale, kindlasti olid ka siis mingisugused ühendused, ühel poolt näiteks Saurused ja teiselt poolt mitte Saurused. Praegu on segadus. Praegu võiks öelda, et on kooslus, näiteks kroonika seltskond, nagu te siin härra Laigna välja tõite, nemad koonduvad kroonika ümber, on kroonikapidudel, siis on justi seltskond, siis on valitsus seltskond oma roteeruvate piltidega ja avarduvate horisontidega, mille te ka väga ilusti välja tõite, et mida neil vaja on. Neil on vaja näilisust, neil on vaja ordeneid, mida rohkem seda uhkem. Nagu teil endal ka tänu süsteemis töötamisele pinsakud kõlisevad, neid antakse ju iga asja eest, erilised teened paari 3 aasta tagant, nagu siin president jagab, normi järgi, kui palju tuleb nui 4 välja anda kas või selle eest, et poliitiku abikaasa ja nii edasi. Kõik need kooslused ja avarduvad horisondid. Meil on vaja Euroopa Liitu selleks, et saada Euroopa Liidu kõrge välisesindaja koht, kuhu me kõik kogu pandega hakkame nüüd sihtima, sest karjeristid me ju oleme. Niimoodi mõtleb ilmselt see meie juhtorgan, kes ütleb ka, nagu Taanis öeldakse, et see pole üldse rahva esi, meil on pädevus piisavalt, meie otsustame, millise hierarhia me endale loome. No kui vaadata näiteks eriliste teenete eest Eestis antavaid aumärke, siis neid on tervenisti 33 erinevat liiki. Tahad või ei taha, kui kõik järgud kokku lugeda?
Oot, 33.
33 erinevat, noh, see valgeristi, esimene järg valgeristi, teine, ma ei tea neid audasusid. Lennart Meri kehtestas selle 33.
Kas te olete lugenud ära, kui palju on UNESCO ja ÜRO loorberi lehtede arv kokku?
Vat seda ma ei ole lehitse.
Lugege ära. Õppige lugema asju ja te avastate kummalist sümboolikat igal pool, mis langeb kuidagi kokku. Te hakkamatult leiate arvu 33, 13 ja see ei ole juhus.
Jah, Ivan, Ilja Muromets, Jeesus Kristus, mõlemad 33-ga seotud. Üks hakkas käima, teine läks siit ilmast.
Nii, 33 loosi on, kui te rääkisite vabamüürlastest, teil on 33 loosi. Ja huvitab, kas seal näitusel on ka seda kirjandust, mis siin poelettidel on, kus on nimekirjad sees ja mitte ainult Eesti omadest, vaid ka suured loosid, mis välismaal on ja kus on kirjeldatud kõigi 33. Ja küll, aga see on omaette teema.
See on omaette teema, aga kui selle peale jutt läks, siis näitus, jah, kordan veel kord maha, on kenasti Tallinna ülikoolis homme avamisel ja näidatakse igasuguseid asju, aga kui vaadata nüüd vabamüürlasi kui niisugusi, meil on üks kord seda teemat siin saates niimoodi natukene nagu puudutatud ja see oli seotud just sellega, et templi rüütlite rehabiliteerimine tuli välja, vist see oli 1309 aasta, kui paavst Clemens V oli ta siis vist ütles, et ei ole seal midagi nii hullu, ordu tuleb lihtsalt restruktureerida, aga tulemus oli see, et kuninga võim oli tugevam ja likvideeriti ordu siis teise ilma saatmise läbi. Ja sümboolika jäi just vabamüürlastele. Nüüd kui me vaatame, et vabamüürlasi on maailmas 5 miljonit, see tähendab, et 6 miljardist 5 miljonit, seda ei ole just, see on 1200 vist, kui niimoodi peast kähku arvutada, ma võin ka nullidega mööda panna. Eestis 200 vabamüürlast 1,36 miljonist inimesed, seda on vähe, aga miks nad nii tähtsad on? Kõige varasem vabamüürlaseks vastuvõtmine olevat toimunud 1646. aastal. Ja loosi asutamisajaks loetakse ka väga tähtsad daatumit, see on 24. juuni kuupäevalised, kuhu on ka koondunud igasuguseid sündmusi, isegi meie vabadusse ja aastamöödust, et ju sinna kanti, et oleks võimalikult lähedal. 1717 oli see vabamüürlaste ordu või kuidas seda nüüd, noh, organiseeritud vabamüürluse registreerimine.
See oli palju, palju varem. See
aga noh, ametlikult on nii pandud. Aga jah, 1646 võeti vastu, aga siis jah, see on organiseerumine. Mis see vabamüürluste tähtsus siis võiks õieti olla? Kui nad tegelevad ainult sellega, et noh, nagu siin väidetakse, et nad on õilsad, ausad, nad ei tüüta kedagi, nad ei sekku poliitikasse. Täpselt samamoodi võiks ju teha näituse näiteks Eesti nudistide kangelaslikust ajaloost. Kuidas nad leidsid ka kirgastumist alasti ringi käimises ja muus taolises alguses kodus vaikselt tasakesi ja nii edasi. Milles siin võiks asi olla, härra Laigna?
Ma eelistaksin praegu öelda, et ma ei mäleta. Ma ei tea. Või kõike, mida tead, ei ole vaja rääkida.
No, Eesti vanasõna ütleb ka, mida näed ära näita, mida kuuled ära kuuluta.
Ma soovitasin ühele telefonifirmale head reklaami, et tehke niisugune plakat, et rääkimine õbe, vaikimine kuld. Ostke meie kraps, on alati rikkis ja siis saate vaikida.
Aga tulles tagasi organiseerumise juurde. Inimesed koonduvad, noh, igasugustesse ühendustesse, on majandusühendusi, oli meil uus see NEP, Nomaja Ekonomitsiske Poliitika, kus siis NEPmanid said kokku, tegid oma tootmisüksused, olid meil kooperatiivid, kus koonduti ka kokku kolhoosid, kõik muud niisugused. Mingisugune põhjus peab olema. Tegelikult on ju rahvus ka kogunemine ühe keelegrupi ümber ühele territooriumile. Kas siit annab kuidagi edasi minna inimese kui sotsiaalse olendi ja ühte kuuluvustundega? Kas neid rahvusi on vaja või saab rahvuse liikmeks eriliste teenete eest?
Nii templirüütlitest, mis oli juttu, ma siin ühte asja, ühte lõiku ainult puudutan selles asjaloos. Et mina seda lugu tean ju väga ammu juba, aastat paarkümmend tagasi olid mul lugeda materjalid, nüüd on need ka isegi eesti keeles olemas juba poelettidel, et nad olid arheoloogid, esimesed 9 meest, kes ligi 10 aastat Jerusalemma selle obuse tallide põranda alt arheoloogid, kes kaevasid välja ja leidsid kaks olulist asja. Saalomoni varandused, aga veel olulisem asi salateadmised. Need teadmised tähendavad võimu. Nii. Nende teadmiste hulka peaks kuuluma ka püramiidide ehitamise saladus, sest seal olid ju Egiptuse saladused toodud. Ja kui on, ma olen leidnud kolm kummalist märkust kooti arhitektuuri uurides ja kooti kirikute ehitamise ajaloost, on kummalised imelikud märkused ja teate, mis see on. Kõige suuremad kivitõste tööd tehti öösel, et keegi ei näeks, kuidas see toimub, see oli kõige suurem saladus. Nii, see paneb mõtlema. Ja nüüd, kui me vaatame kooti katedraale, ja teeme arvutuse, alati mina teen arvutusi. Lõpude lõpuks ma olin 3 aastat tagala, üle ma pidin kõik arvutama, et logistiliselt töötaks kõik. Ja nüüd kui keegi mulle räägib seda, et püramiidi on 100 000 inimest ehitanud seal, ma ei tea mitu aastat, siis see on jamps kõik, see on võimatu. Võtame ühiskonna üldise energia ja ühiskonna üldise energeetilise suutlikkuse ja siis vaatame kooti kirikuid ja rahvaarvu ja küsime, mis väega on need püsti pandud? Mis energiaga? Ja küll, 10. sajand öeldakse, et rahva tervishoid paranes ubade sajand, et hakati massiliselt kasvatama maauba ja inimeste tervislik seisund ja füüsiline jõud ja see energeetika üldiselt ühiskonnas kasvas. Ja loomulik on see, et me arvestame niisugust hämmastavat momenti, nagu on religioosne fanatism. See on tegur, mille üle meil naerdaks, aga tegelikult see on see jõud, mis hävitab suur riigi, kellel on kõik sõjaline tehnoloogia. Meie oma silme all praegu sipleb üks suur riik oma üleolekuga ja ei saa jagu religioossetest fanaatikutest, sest see on jõud, see on kohutav jõud. See on niisugune jõud, mis pigistab inimesest välja seda, mis on uskumatu tavaolukorras. See on motivatsioon, see on kõrge motivatsioon. See on see kosmiline dimensioon inimeses. Aga seal on midagi veel. Ja vaat see midagi veel on, kui ma ühes kootika loengus rääkisin, et see oli saladus, kuidas neid kive tõsteti ja loengu lõpul üks tõstab käe ja küsib minu käest, aga kuidas see siis käis? Ma kuulge, et ma just ütlesin, et see on saladus, ma ei tea. Mina ka ei näinud.
No jah, aga no rääkige ikka, eks ole. Mulle võite ju rääkida.
Aga selge on see, et nende teadmiste peale käiv jaht on praegu üks teravamaid asju maailmas. Maailma ajalugu on ju terviklik protsess, siin ei ole niisuguse õhukindlaid seinu vahel. Üks ja sama mäng on kogu maailma ajalugu. Kes, keda, kes, mida. Ja see templirüütlite teema on muidugi omaette väga põnev ja huvitav teema. Ja see on ka seoses investituuri lakkamatute tülidega ja see saigi alguse ka karlomaanide poliitikast, kus kuningavõim jumalikustus, aga edasi toimub juba siis võitlus läbi terve keskaja selle üle, kellel on õigus investiire, riietada investituuri tülid, kellel on õigus määrata kohalike piiskope kas kuningatel ja keisril või Rooma paavstil. Ja läbi terve keskaja käib siis see niisugune piibeleht peal ja kuidas Vestman all ja vastupidi ja nii ja naa, eks. Nii et see on üks huvitav lõik ja ma olen seda väga uurinud Euroopa ajaloos Karl Suure aega. Mul on isegi ta kapitulaarid kodus olemas. Teate, kus ma sain need? Haruldane raamatukogu oli Venemaal Vene tsaaride raamatukogu. Ja Vene tsaaride raamatukogu läks ju Leningradis akadeemilise raamatukogu spetsfondi. Aga nagu me teame, on spetsfondid inimeste käes ja inimesed on nõrgad. Ja meie sealt ühe Vene jesuiidiga oskasime nii kaua käia, kuni siis me saime koopiaid palju huvitavatest ajaloolisest dokumentidest. Ja need olid kõik siis ka pitseritega, et tsaari raamatukogu. Mul on niisugused koopiad kodus, kus on tsaari raamatukogu pitserid sees. Nii et informatsiooni sai ja saab alati, kes tahab. Norbert Wiener, Massachusettsi Technological Institute professor, küberneetika kaasaegse teaduse raja. Ja mis ta ütleb? Elada, see tähendab. Hankida ja läbitöötada informatsiooni. Rõhk kahel sõnal. Hankida, see eeldab mida? Isiklikku aktiivsust. Et sa ei ole mitte mingisugune tölmokk, kes vahib ainult telekat ja loeb lehti ja arvab, et see on informatsioon. Vaid kes hangib ise informatsiooni. Ja teine asi on mis? Ja töötab läbi. See tähendab, ta on suuteline hangitud informatsiooni läbi töötama. Ja üks informatsiooni allikas on ju, mida ei saa ära keelata mitte kunagi ega mitte üheski riigis, see on tegelik elu ise. Oskus jälgida seda elu, oskus näha seda elu ja julgus näha ja endale tunnistada, mis sa seal näed. See on objektiivne informatsioon. Aga sotsiaalse olendina, nüüd kui tuleme tagasi inimese sotsiaalsuse juurde, on inimene kummaline. Ta võib näha, mida tahes, aga ta vaatab seda järgmise päeva aktuaalsest kaamerast. Kas see, mida ma täna nägin, kuidas sellest tohib rääkida? Ja kui sa täna kohtud kummalise nähtusega ja oled rabatud sellest ja homme öeldakse, et see oli helendav pilv, siis sa ohkad kergendatult ja usud ise ka, et see oli helendav pilv. Sotsiaalse olendina inimesel on hämmastav ise enese ümber sugereerimise võime. Ta ei usu oma silmi, ta ei usu seda, mida ta näeb, ta ei usu isegi seda, mida ta kogeb, ta usub seda, mida kästakse uskuda, sest kui ma teisiti mõtlen, mul on ebamugav ja kui ma veel ütlen välja selle, mida ma teisiti mõtlen, siis ma ei kuulu sootsiumi. Ma ei ole lojaalne sotsiaalsele ühiskonnale. Sellepärast Eesti rahvas oli nõukogude ajal kõik korrektne, korralik nõukogude inimene ja ta on alati seda, mida praegune aeg nõuab ja mitte ainult Eesti rahvas. Nii et praegu tuleb asjast nii rääkida, homme tuleb teisiti rääkida. Ma teen sellise harjutuse alati loengus. Ma joonistan tahvli peale 4, 5, 6, 7 kasti. Igasse kasti kirjutan 2 plus 2 võrdub 1, võrdub 3, võrdub 4, võrdub 7, võrdub 9, võrdub 11. Ja peale kirjutan sallivus. Nii. Ja küll, matemaatiline näide ei ole päris täpne ega võimalik nii otseselt üle kanda ühiskonna elu muudele valdkondadele, aga eri aeg nõuab eri vastust ja ongi kogu see tarkus. Nõukogude ajal nõuti, et 2 plus 2 on, no ütleme, 3. Nüüd nõutakse, et see on 5. Ja kõik ütlevad, et see on nüüd 5. Ja need, kes räägivad kõikidele aegadele, et pagan võtaks, aga ta on ju 4, need inimesed on kes? Dissidendid, mis nad veel on? Paranoikud kindlasti, asotsiaalsed.
Vandenõuteoreetikud.
Ja teoreetikud, ja need hästi sobi, eks ole niimoodi. Ja kõige paremad ajad on ajaloos siis need, kus tõepoolest 2 plus 2 on 4 matemaatikas ja tegelikus elus ka. Aga need ajad ei kesta kunagi pikalt, aga need on ka hiilgeajad. Ja hiilgeajad on need, kui juhtpositsioonidel on need, kes sinna sobivad ja kõlbavad sinna. Ei ole midagi hullemat kui praht troonil. Ja selle lõppu kõlab üks ilus näide vene kultuurist, mida ma olen ka jälle päris korralikult uurinud vene allikate põhjal ja Venemaal elades ja venelastega suheldes ja Moskva ja Leningradi sõbrad olgu tänatud nende võrratute nii öelda sisse juhatuste ees ja kus ma sain kõikide materjalide ligi. Ivan IV teadis, et tema on õige tsaar, legitiimne. Temale kuulub võim, kas ta istub troonil või ei istu troonil. Ja tema armastas niimoodi mängida, et punaselt väljakult toodi sisse mingi niisugune pradjaga, hulkur või juhuslik niisugune ükskõik kes ja pani selle troonile istuma ja andis talle kätte riigivalitsust kepi ja õuna ja pani monomahi mütsi talle pähe. Ja Ivan IV tegi talle päev otsa seremoniaalselt suuri kummardusi terve õukonna juures olekul. Kohtles teda nagu noh tsaari ja see loll istus troonil ja nautis siis seda, et äkki ongi tsaar, eks ole. Õhtu kui oli kell 6, see tähendab uue päeva algus, võttis Ivan IV pist, oda läks ja lõi talle rindu ja lasi laiba ära koristada. Mida ta sellega demonstreeris? Demonstreeris seda, et sa võid troonile istuda, aga sa ei ole tsaar. Sa pole legitiimne. Lenin oli selles mõttes just see mitte legitiimne tsaar. Ivan IV võis seda teha ja sellest juba vanast ajast on Venemal niisugune mäng vene kultuuris nagu igrav tsarja, tsaari mängimine. Me teame ka Eestis seda asja, kui lapsed jooksevad, kes jõuab kännu otsa esimesena. Mina kännu kuningas, sina, ma ei mäleta, mis see oli. Või muidugi mäletan, aga ma ei hakka ütlema. Või kivi otsa, mina kivi kuningas, sina labidas, nii edasi. Ja Venemal oli see mäng ka niimoodi, et kes kuskil esimesena jõudis, see oli siis tsaar. 18. sajandil või oli see natuke varem keelati Venemal surmanuhtluse ähvarduse igrav tsarja ära. Et sellega mängita. Võim on tõsine asi ja see on keelatud mäng. Me näeme, kuivõrd tähtis ja terav on nimelt just siin see võimu legitiimsuse küsimus. Ja seda näeme veel maailmas, et olgu need legitiimsed võimud nii vereliinide kui jumalikul alusel ükskõik kui palju me võime ajaloost ette tuua julmust, kurjust, ei tea mida, mis seal Frankide riigis toimus enne Karl Suurt, see võimu võitlus, mis seal 150-200 aastat oli, no see on üks omaette epopöa, eks ole. Aga see, millega on hakkama saanud neljas seisus võimu juures, see on pretsedenditu ja ületab kõik, mis ajaloos iialgi on olnud. Nii et leppigem väiksema kurjaga, kui võim on kvaliteetsete inimeste käes, kellel on vastutus, kellel on arusaam aust, kui et ta on tühiste ja edevate ja ahnete inimeste käes.
See on jumalast õige lähenemine. Siin on pisikesed nüansid veel. Kui oli tohutu võim, kui väikese rahvahulga, kui muide püramiidide peale ma mõtlesin juba lapsepõlves ka umbes samamoodi nagu teie härra Laigna, ainult et mina leidsin, et nad pidid tohutu koguse sööma ja siis oli vaja WC-d ja see kuhi oleks olnud kõrgem kui püramiid ise, kui see asi oleks nii kaua kestnud.
No vat, logistiline arvutus.
Ja. Aga mis võim see oli, mis selle õige arengu, selle loomupärase maapealse arengu ära väänas või oli see hoopis väärastunud areng ja see, mis meile tundub võibolla ka täna väärastunud arenguna, ongi see õige. Kas niisugusele küsimusele on võimalik üldse vastata?
On küll. See on muidugi pikem teema, võin lühidalt öelda ainult nii palju, et kui võim on jumalates, siis see tähendas kahte. Kes olid jumalad mitmuses? Need olid ju need, kes tulid taevast. Ja mis on revolutsioon, mis on mäss? Mäss jumaliku korra ja jumalate vasta ongi see, et see neandertaallase ja kromanjoonlase segu arvas, et tema ise võib ka võimule kuuluda ehk Ivan IV asemel troonile istuda. Ivan IV ei olnud pehmekääline mees, aga Lenin ja Stalin kui allkihtidest üles kerkinud inimesed, mis need tegid. Palun valige, mis on Nikolai teise süü, Vene tsaar, kes oli pehme loomuga südamlik hea inimene. Tsaari ülesanne pole olla hea inimene. Oleks ta 10 000 revolutsionääri maha löönd, oleks ta läinud ajalukku Nikolai verisena, aga päästnud Vene riigi. Ta oli hea inimene, ta ei teinud seda. Ja mis tulemus oli? Mis oli tulemus? Trotski hävitas 4 aastaga Venemaal, õige nimega Leiba Bronstein, hävitas Venemaal 18 miljonit parimat vene inimest. 18 miljonit 4 aastaga. Nii. Keegi ei nimeta Trotskit tänapäeval verine Trotski, ei. Aga 1905 oli verine pühapäev, eks ole Peterburis. ja oleks saar täitnud saarina kohust ja maha löönud 10,000 revolutsionääri, oleks ta ajalukku läinud Nikolai Verine. Eks kole mees, jube paha mees. Vaat need on valikud, mis ajaloos on. Valitseja ülesanne ei ole olla hea inimene. Valitseja ülesanne on täita valitseja kohust. Ka ebameeldivad kohust. Ja sa pead tegema seda. Ja kui sa ei ole suuteline seda tegema, siis ei ole see õige valitseja. Sinu kohus on päästa kultuuri, päästa riiki, päästa natsiooni. Aga mitte hea inimesena lasta minna asjadel.
Hetkel me oleme just enam vähem
ja Louis 16 Prantsuse või see Prantsuse revolutsiooni aegne Prantsuse kuningas. Sama süü.
Oh, so holy.
saade on salvestatud 2007. aastal.